Қаламбұрдан кепрамыз. Рим папасы Франциск кечі 1 апрель күні Канададагі Черкоу мактеп-интернатлары ұқушыларге нысбатан йоман мұнасыбатта болген үчін Канададагі туп ахолыдан кечірім сұрады. Рим католик Черкоу бұ ұқу юртларыны яратыш ва башқарышта фол іштірок еткен. Мен Черкоуның базы азоларыны бұндай қораланген хат харакеті үчін худодан кечірім сұрайман. Бұ мені жүді хафа қалады. Мен бұрадарым Канадалік епископлар қаторыге қушылып сіздан кечірім сұрайман. Деген пантифик Махали ва Канадалік епископлар іштірокіда Ватиканда болып өткен йығында. Франциск Канадаге болажак ташрифыны хамилон қылген. Канадада көрішкінші у ерді сізге яқалегімні яқшырақ ифадалышы мүмкін, деді у. У 28 март күні католик Черкоу онлап елер давамыда Канададаге ерлік ахолы болеларге зоравалік қылген интернет мактабларыны башқарышта қатнашкені үчін Рим папасыдан кечірім сұрашына талап қылыоткен Канаданың туп ахолы вакилары білан учрашты. Учрашу 2021 ел декабрге режелаштырылген еді, амма коронавирусның омикрон штамы тарқалышы сабапли бекор қылынды. Канадада болеларның оммави қабырлары топылышы. Өткен елдің 29 май күні Канадада бірінші номсыз қабырлар топылгенді. 215 нафар вой етмеген болеларның жасады Канаданың Британия Колумбиясы. Камлупс шахрыдагі махали болеларына ассимиляция қылыш бойынша сабық мактап орнаты топылген, оларның базылары 3 яш болген. Кейінчелік 24 июн күні Канаданың Саскачеван шахрыдагі КСС жемиет рахбары Кадмус Делор мамлекет ғарбыдагі Саскачеван шахрыда 1990 еллергече фуалет юрткен хинду болелары үчін сабық Черкоу интернет мактабы худудыда 751 боланың қолдықлары болген номалум қабырлар топылгені хақыты хабар берді. Канада баш вазыры Джастин Трюдо топылген қабырларына Канада тарихыдагі ең қора сахифалардан бірі деп атады. Біріншісі 1840 елда Канада хукуматы номадан католик Черкоу томонидан ачылген, ахыргісі есі 1997 елда ёпылген Черкоу интернат мактаблары 150 мінден артық туп ахола болелары ойлесан ажыратылып, мачбуран олып кетілген жойлар сифатыда тарих кекірді. Мавзу зәстан батафсыл малумот қалампар ұз сайтыда.